bande kubalandi ya Radio Kapi. Lelo tuyambi mwana mboka Alain Makengo, avocat pe président wa Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme, dispète dans Mokuse, ye aponi kolobela oyo babengi violence dans le sport congolais to mubulu moyo mosale makatango iso na mabanda na biso ya masano awa na ekolo ya Congo Démocratique. Tuyambi lisusu mwana mboka Kabala mwana mbuye azali conseiller chargé de sport d'élite de la haute compétition, ya aponi kolobela makambo mayema azali kosalema na kati ya équipe nationale ya ekolo na biso ya ndembo to équipe nationale de football. Tuyambi lisusu honorable Denis Kambai azali Mtoma wabana mboka député national pe président judo club Dragula na commune Alemba, yaza ili susu conseiller na coordination sportive ya V club awa na mboka mkondi Kinshasa, ya poniko lobela kozanga kopesa makokipo na ntombo ya masano na ekolo ya Congo Démocratique, na kopesa maloba na mwana mboka Kabala mwana mbui poste aibisa biso mai aponiko lobela oyo ezali makambo ya équipe nationale ya football awa na ekolo na biso.
Matondo ndeko Tony, tala Congo mobimba elandaki Coupe d'Afrique des Nations oyo uti kobetama na Ghana. Na banzi bato bazalaki na mingi na motema po Congo na biso démocratique ezalaki na Coupe d'Afrique des Nations wana te. Mais omoni ke malgré ça bato bazalaki pourquoi nyonso bazalaki na télévision na bango. Elingi kolobake ba Congolais balingi masano mingi. Mais tala ndenge biso tosala ka pona équipe nationale na biso ezali penza ndenge elongo baliti. Tala ndenge d'abord ndenge tobenga ka bana na biso tokomi mingi tokomi kotala misu na biso kaka na bana na biso bakende poto. Mais mosala ya malunga okati ya mboka na biso pote tozala na bana makasi ya nguya ya nzoto kolongono po bakota na équipe nationale ezali lisusu te. CAF, Confédération Africaine de Football. A talipe, nenge na équipe nationale mingi ba komi kakasoki e komi pene pene. Ba bengi, bala na bango baza na poto po ba beta. Ba moni développement na kati Afrique, a football e zali kokita. Yango ba lobby, ba ti Coupe d'Afrique des Nations moko, oyo ba koko beta kakana bano, ba beta kabal na mboka na bango. Metala, mikolo mitikali ya kotanga. Totala tibiso nyo sondenge Egypte. Agayaki Coupe d'Afrique des Nations, bomoni bana na bango wana, bazalaka na poto te, na ekipo wana mobimba bana misatu pamba nde babetaka na poto. Me bomonaki ndenge babetaki pe balongi bitumba ngo. Me tala elombe wana nde biso tokokutana na ye, na sanga ya mitano oyo. Tina moya lelo, tozali nano esika moko te. Ekipe nationale nan babengi yango te, basalaki match bomonaki bana na biso baza na poto, esiko bele wana. Siko tuza na problemu ya kuzua entraîneur national. Entraîneur asia zwani, azali français, kombo na ye, Patrice Neveu. Bongo siko mosolo ya kufuta entraîneur wana, ezali problemu. Pona nini? Pona mboka na biso, bazali kutala, ministre atusha kaboni. Bongo ye mupayango soke aye, soke tupesi ye, salero eza kuleka 10 fwa, ya ministre to 20 fwa, eloko rini tokozoa. Oboni nene batunaka? Oh, na bamboka mingi, entraîneur ya football aza mbongo na ye l'équipe a quand même ya chef de l'état. Pourquoi? Parce que ya aza mutoyo akopesa bino bisengo akopesa bino akote la kisabana na bino oyo ba yebite aza lukula enseigna moko aye po na kopesa bino oyo bino bo yebite mais pa na biso soki batingi dossier tala bambula oyo nyono sedeki eza la depire nyongo ezalite lelo po ba prévoir budget dès que ba futa entraîneur oyo soki sans esili ba futi mbongo na ye yango bato mosusu bazulu ba considération ya sport na mboka na biso ezali malamu te bazo kalisa keza eloko ya pamba la pamba batala yango boye mais tala bisika oyo basi yango motema boyokaki na Londres na Grande Bretagne tango ba elimine ba équipe ya Grande Bretagne ya Angleterre na compétition boyoki même sur le plan économique boyokaki ndenge makambo mingi ekitaki même mosolo na bango ekitaki talo. Sport ezali na importance na yango. Foto sala ngo foto comprendre tout ya pe ba moyen po yango ya kozo mbongo wana toko toko tiela yango. Soki to ti mbongo te toko kape ko sala sport ya malunga te tout na ba installation ko iza ko produire ba recette ya malunga et ba sponsor ba zolanda sima pe ba investisseur ba ya grâce au sport. Bolanda na Afrique du Sud, ezali banda ki sa o ya Afrique, bolanda na Nigeria, pe bozala pe na kotala makambo ezo leka na Afrique du Nord, boyo ka ba club komi kotonga ba stade minene, tala na Ghana, mwana oyo biso tozaki na ye, moke moke abeji pele, atongi stade, o leta na biso azo koka kotonga te. avait pas la biso mais to presse quand même merci na mwana mboka na biso moto mudi kembe ndenga sale loko ya malunga azali sportif pona ni bazo kale ce que sport ezali loko pambala pamba économiste moko ata moko na mboka na biso na tongi hôpital loko la moto mudi kembe te ajui mbongo wana wapi na pratique ya sport pona ni tukoko fungula miso te ko mona ke musaba nyoso nzamba pesa mutu soki atieli yango mayele soki atieli yango pesa perseverance e ko kipe ko salisa mboka yango to zolinga sport ezali ba bolulete sport ezali loko pamba te sport e moni sabato George Weah akomagiti candidat président de la république aza ko supporter biloko mingi na mboka na bango mais toza na ba George Weah ebele awa
matondo mingi mwana mboka kabala mwana mbui maître Alain Makengo yo oponi kolobela mobulu mo emosere mata tango inso na mabana na biso ya masano ezali lolenge ni
ezali pasi mingi leo tokendaka na esika ya bale donc esika ya masano masano nyonso komona mutu akokutaka pa na ye oliakeli kosepela me akeli kobimisani bitumba sport ezali eplace ya bolingo naro oyo nalobaki sport ezali epai na kimia sport ezali epai ya pour respecter mon inga musisi mais yo soko ke na soko na na match ya football par exemple ok ko bamba mabanga ok ko buka ba installation sportive ba stade oyo etongami na l'état pona ba génération future pe présente yo oyo pona obuka yango yango wana biso na mosala biso na kadre na l'espèce ezali projet moko to banango banda 2003 tokendaka toujours ni to bengisi biso na mokona lelo toko zangi sa te soki yo bengisi biso ya koloba likambo etali violence moko na mokolo okomona na bastade bagroupe yonga batabi lokola bino bobeti lelo tomona bomisi mobulu pai na biso bino mpe mokolo bakobeta okomona mobulu tokobimisa wana ekomi nini komi vandalisme wana ekomi guerre civile or tolingi kimia na kati na sport tomoni baphénomène bakuluna biso kale toyangi totala tookolo tomona bakomba de karate tokosala na ya bapersona bashaidokis bakosu jango basportif ya ndenge na ndenge mais tomona bakomba de rute tozomona ke no tokende matete na club moko boye tokende na kasavubu na esika moko boye mpona balasa so masano il y avait des vainqueurs de perdants mona le bakosi tokobunda banamani oyo agani tomoni ke dokili champion tomoni ke ken nzenge de champion toye na bajui toye na bagrande judoka mais lelo tokomona bandeko na biso na banzela bakomana kobunda bakoma kobunda bambeli bakoma balafeso nini ya kolakisa makasi na yo na kati na tatami
ekoma basport ya kisi
ekoma basport ya kisi ya kolakisa makasi na kati na tatami tolingi ete na mboka na biso tolakisa keno kimia ezali bolingo ezali vex club na motema pembe bakobeta linafut tolingi kimia ezala epuis nyonso babetaka na baekipe étrangère mazima bakobeta ekipe étrangère manie maino vex club badesembe ilfaut kolakisa bolingo il faut kolakisa kimia kati na mboka na biso ya koyamba baétranger nana ndenge malamu mais soki étranger yeboye amoni mino bongo bamane moninga wana mabanga mais le yo okende mpa na mboka na bango siso omoni bomememaaseabei tika nyoka boma congolais ne balobaka biso kote mosusu tika nyoka boma congolais parce que amoni ke kuna mpa na biso moko toza koboma toza kobeta na mabanga yango wana tolingi ete kimia ezala na kati na bainstallation sportive toboyi mobulu toboyi violence katikati na bainstallation sportive tala likambo ya biso na lispad totelema denema nakei na tokende na acra na coupe d'afrique rdc ezalaki akalife te nakomisi mingi parce lelo namoni kulutu na ngai kabala aza nanini kabala moto asali no technique pai na ministre abikeno lispad yango esalaka lutte contre la violence ya lainstallation sportive nakei ti kuna na acra kotewa banero na biso contre la violence tolingi pe na kati na afrique tolingi pe na kati na mboka yango wana tolingi ete donc kimeza epuis l'état pe azomaka mwanga charge tala na kati na baloi sportive topesi makanisi keno basala commission nationale ya lutte contre la violence et la lutte contre la violence dans les installations sportives. Comment ça se fait-il battre contre dans le stade Naba Meli? Comment ça se fait-il battre contre dans le stade Naba Milan? Donc même police ne peut pas fondre la mission. Parce que tu as dit, attends, tu as dit, mais la force, tu as dit, la force publique, ils arrivent dans la boucle de l'État.
Maintenant, nous avons dit, maître Alain Makengo, honorable Denis Kambay.
Oui, Ndeko.
Yebisa biso makanisi mayo olobaki oponi kolobela likambo ya kozanga kopesa makoki mpo na ntombo ya misala ya masano awa na ekolo na biso
exactement omoni ndeko journaliste ya liboso nanini naloba boye ke lamitunaka toujours pourquoi baministre tu obandekaka ministere ya sport e ministere ya ya finance na budget pendant qu'en considération de ma dossier ou dans la sport. Problème na budget, c'est-à-dire cadre juridique actuellement, état général au Tiosalayango. C'est-à-dire, ma gama kanizi toto nga boye, ba infrastructure boye na boye. Mais la politique sportive yamboka, contrairement à l'épanabiso, ba liba responsabiliser trop la fédération, c'est d'abord le gouvernement de la République, bah, infrastructure, ce ne sont pas des fédérations qui vont commencer à reconstruire, et surtout de lui, bah, fédération, bah, bon, quand on est les alliés organisés, il faut d'abord commencer d'abord par le gouvernement lui-même, qui doit s'assumer avec l'aligné logo. Mais on doit toujours constater que, bah, gouvernement, la mission n'est pas successeur. À ta haute, en haut, n'a pas un dossier qui vient, bah, association est belé, ou bah, fédération est belé, ou bien, bah, traite est belé, bah, donc, on va convoyager, parce que, le ministère et le budget et finance pour le bagage, est-ce que c'est une priorité? Et derrière, dans la zone, ils travaillent toujours, mais priorité, la priorité, la ville des animes, parce que tout le monde a toujours réussi, rien ne va. Ce n'est pas une priorité, la banque des animes. Mais, et dans la haute, la banque, quand ils travaillent la priorité, ils ont été. Pas aider le mouvement sportif congolais, pas aider la fédération, la presse, dans ce moment, pas se retrouver. Et ça, la rabisso passe. Donc, au moins, la jeune, j'ai un peu autour de la combat, bon. Autour de la banque, peut-être 50 000 francs congolais, c'est-à-dire que moins de 100 dollars. Mais, mouton, la matinée arrive pendant pratiquement 12 ans. Mais il faut compter l'état physique qui a très donné. Voyons là dernièrement, il y a un boxeur, un petit moment boxeur, à couper la ring. Il y a un moment où je vraiment des journalistes qui ont été en train de se faire passer par le moment. Mais éviter le lot que c'est le seul domaine où nous avons un grand prêtre, un grand leader, un grand rassembleur qui parle de sport. Est-ce qu'il est très le rôle à Georges Weyana? Après, vous avez dit qu'il y a un postulé à la candidat président de la République. C'est parce qu'il y a mon acquis de popularité dans le domaine du sport. Il y a un moment où il y a Georges Weyana. À Zoli Kouraki, à Ocham Moutouti, à la présidente de la République. Donc, il y a un sport de combat, il y a un Tyson. Donc, il y a un ministre qui a été en train de se faire. Il y a un ministre qui a été en train de se faire avant toute chose. Il y a un ministre qui a été en train de se faire. Tout ça, mais 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 tout
ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, yo ozali kuna na kati ya ministère ya sport. Eloko nini ezali kozanga pona kobimisa misolo pona équipe nationale?
Na banzi oyoki ndeko oyo eleki na ngai honorable Kambaya Otikulu. Eloko ezangi te ezali nde makanisi ya malonga, makanisi ya malamu. Tala match oyo bana na biso betake na Marbella. Tinamo ya lelo, bazwa prime na bango te, bakobimisa mbongo soki boti, botingi dossier kuna na budget to na finance, bakokata yango. Bango bayebite bino tango botindi ke realita ezali boye. Bango kokuna bazana realite na bango. Bako kende bakati na katikati. Bapesi bana wana bazana poto. Tala papa moko, papa wo ya bagardien mibale oyo. Mwana na ye moko azana nationalite française. Oyo mususu papa lobi yoko kamata woko ma française yo so tikalaka kongole. Mwana ki bango na terrain. Moko abeti na ekipe ya France, moko abeti na ekipe ya RDC. Bazongi na ndako na bango. Oyo abeti na ekipe ya France, azongi na ndako ya timu, loboko na libenga. Bimisi kafukafu ya mbongo abeti na mesa. Po familia liya. Batali oyo ya tikali kongole, batuni bongo ya yo, ezali wat, abibiso bafuti bisote. Me ezali problem, na pati ya libota. Tata lobi, mbongo ke wat. Orke mbongo wana, epai boye bimate. Abinisa mwandambo, bake mafuti futi banyongo ezakuna, oye tikali, hilelo na moya lelo. Me match mususu ezali, ezo landa. Bana wana bako ya, ezali problem. Bongo, wapi volonté na biso, yako sayi sa ekip nasional, poke nde poto longa kontre Egypt. Lobi lobi ya wana 2010, ifo Coupe du Monde, esera mana na Afrique du Sud. Biso tozalaka, batu ya liboso ya Afrique noire, oye batende na Coupe du Monde biso. Lelo Coupe du Monde eko betama, pene na biso awa na Afrique du Sud. Biso tozanga. Me ekotana lika momo kwa somo.
Toyo kakape lisusu te yambo ya kozoa bilenge na kati ya ekip nasional. Basinga ka bango mwa ba komisyon pe ba juyo wana ba pesa pe mwiste. Yali kambwa solo.
Oyo wana ezalaki ya solo tozali ko timbela yango pe to timbele yango na kaniso baza ko sala yango na ko sala yango lisusu te. Ezalaki bongo na baoyo balakisi ya masano wana baza ko sala makambo ya mabe wana. To timbele yango pe ko sala mba lisusu na ekip nasional te. To kotia sistem na fiko fape kuna pe ifo ba bongisa po e bonga tozanga na Afrique du Sud te. Ata ko bandeko na biso ba politisyen wa bazolo ba. Me oyebi to zo lo ba sport ezana ba dimension ebele. Dimension politique pe ezali. Bango ba kotala kaka tango ya election ba koya ba mbengi ba sportif e kamata Vareze e kamata Botinok. Me tango ya kolengi la bango yango ete campagne ya malunga ibandaka lero oyo olye ba bongisa te mokolo wana tozala na Afrique du Sud kozala campagne ya malamu mayele wana ezali te kozala kaka dernière minute ale ba sponsor baye kobima ebele ba mesen ba Jésus na ba Messi baye kobima wana biloko wana toboyi efo mosala esalama na ndenge moko ya malamu mpo tokoma esika wana yango tozosenga mpo tokoma na Afrique du Sud ifo tolonga na Egypte mpo na kolonga Egypte ifo kobongisa banda sikoyo ezali te na dernière minute koyo kobimisa $750,000 ekende boyeti lelo toza koyoka kutu ndenge basala na mosolo wana te biso elimine mais $750,000 ekende nango e
matondo mingi mwana mboka kabala mwana mbui maître Alain Makengo tomonaka soki ekipe ya ekolo na biso awa ezali kobeta ndembo na pesa ndakisa ya DSMP ezali kobeta na ekipe ya ekolo mosusu okomona basupporters ya V Club bakofinga basani ya ekolo na biso bandeko na bango moko sukasuka soki match esili ebibisi lisu bitumba
eza inconcevable ekokosalama te okomona daringa ebeta ndembo kote banigérien awa baza kobamba na bajoueur ya daringa mabanga bato kofinga na bajoueur ya daringa
baloka biso to likambo nini
koloka mpenza
ezali fruit ya nini division division ezali na kati nadonc division ezali namoni kuna politike bayokani kuma moke yango tozomona honorable deni gamba ekuluta zoo bagenoa mpasi na bango yango badisedepasaka mais c'est comme si le sport badimas nao se depase donc moi division ezali na politike nini kotinga na kata sport donc il faut vraimen kosala campagne moko donc ya réconciliation baosala na kata politike pour campagne esama mpe na kata sport c'est comme si ngaamona aloko la esprit moko bozala na bagradin wana lere toutana libanda omona baza kimia ile bato bakoti kana na bagradin bavandi babandi koyemba babandi kofinga omona yeno responsable ozomona un père de famille mozomo azofinga bainsanité na diverse
pas lolenge nini équipe nationale sikoyo ekolonga mpo bango na bango bayokanaka te kaka ntango bakosangisa bango wana nde bayokana mpo balonga
mainekisa match équipe nationale contre Libye un monsieur pas allégué la télévision avec au fin si c'est ma fétichère ton boy la fétiche mais faut voir la manière quand même y'a un boy et l'autre quand il y a la télévision qui finit avant d'aller la fétichère avant d'abord moutou avant d'abord bon respect division confusion dans le terrain équipe qu'on a très vite que ça y ait cause mais dans le bloc où il faut tout le monde on a quatre sports il faut qu'il y ait la non-violence le faire payer tout bête là c'était mon colo na mon colo tant qu'il y aura toujours la violence même mais c'est ça mais et votre violence ma camarade azoloba mkubwa ukulutu kabala azoloba mais si y a la désorganisation au niveau de la fédération si y a l'impréparation mais votre violence vous imaginez que mutu o abeti bale a bimisi mutu kinaye mon on a bimisi mais le bandeko na bakoma très violent bakoma très violent yema ko ako ko très violent dans la vie comme ça. Comme le blog, nous avons conséquences, nous sommes blogs. Il y a un moment, il faut refaire leur campagne, mon gros, mon nez. Bande de contrats, la ring, il y a la vec club, bah, les, ils allaient des sanos. Ils allaient kimia. Ils allaient amour, ils allaient fraternité, ils allaient solidarité. Donc, il faut tomber dans la lettre au Kinema Stade. Bah, nous sommes là, Kinema Stade. Bah, il y a la stabilité parce que, Aïbi, et l'autre, on est malin, au moins, la société. Aye boazo mna badoko finna na badoko bama na mabanga awe suwa tae sa musani ya na sadu kuna bala mike ba kenda kulewa ba mama ba kenda ba oto benga mi na fransa ya personi vulnerable me ba oportete ba mwende nini ba tebele ba kutuka na nengo na nedi oebi na gana machu wita ki kotoko na off out ok ya yi san transi moro violence ka na kata stade ba violence msuri ka na stade ala ba kufa ya mwana ifo politiki mwana na lambe sa mwana katika na mboka na biso kwa eradike violence na nede sanso sportive
matondo mingi mwana mboka Alain Makengo honorable Denis Kambayi
oui
yo osengaki ete leta asalisaka bafederation mpo lolenge batiki bafederation bango moko moyen ezali te mpo ete masano ya mboka na biso ekende liboso okobakisa nini na manso outaki koloba awa mpe na manso bandeko bauti koloba awa
merci beaucoup ya liboso nalingi naloba na kulutu na ngai kabala par rapport a likambo oyo toushe biso bapoliticiens alobi ela osala campagne yango oyo te okokaba lisusu ne tozali kokaba comme d'habitude apesa kana te la non on ne peut pas aider les fainéants et les incompétents il y a des gens qui sont payés pour ça po basala mosala ya kobimisaka mbongo po etali makambo ya sport jusqu'à quand tokozala kokontinue na système ya armé bisali oyo motu mosala ekoasala azosala yango te azozela bato ya mandisipe mpe motu mosala ya kosalisa ye nakoki kozwa exemple ba judoka équipe nationale ko babunda na ba judoka ya sélection ya district moko boye otu na bourgmestre je n'ai rien otu na mutotel ba o ba futaka bango para kola sa ay non rien vous attendez quoi que nous les politiciens logiques même ça appelle ça tarasé nous devrions compte non à un certain moment ça c'est la fuite de responsabilité ya mutu na mutu mutu na mutu asa la musala na eh est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un ministre de budget ou de finances pour nous reprendre un bon à la pétition à Béta Yibale et Mami Kili dernièrement, que ça puisse poser un problème de mois et de mois. Donc, il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un bouton, quelque part, il faut donner l'argent, il y a un bouton, il y a un bouton. Mais, oh, il y a un bouton, il y a un bouton, comme ça, il y a un bouton, il y a un bouton, il y a un bouton, parce qu'on est à Bruxelles, on va dire, ah, on a un bouton, on reconnaît le bon résultat, et tout, hein, donc, il y a un bouton régulièrement. Argument est au côté de moi vraiment. Là, ma flèche va être dirigée contre le ministère de la Finance et du Budget, parce que la moussara na bango, ce qui va dossier aussi au niveau ministère, il y a sport, va libérer la bango à temps. Par rapport à l'équipe nationale, la vision est contre logique, où on a toujours entraîneur expatrié. Tout ça, la meilleure entraîneur, les lots au Batangi, là-bas, même les académies, là-bas, au Nyoswana. Parce que, par contre, on va expatrier les Andengenini. Est-ce qu'au moment où nous sommes dans l'État, on est dans un cigolo, un entraîneur va expatrier, va toucher, je donne l'exemple banal, 25 000 euros. Mais au moment où on a battu, on va toucher 10 euros ou 100 euros, là, c'est injuste. Si nous ne savons pas tous regarder dans la même direction, va nous faire un imaïma, la victoire est aux Alatiri. Pour le moment, notre pays n'a pas besoin des entraîneurs expatriés. Ça, ça n'engage que moi, parce que sélectionner, comment voulez-vous sélectionner 49 joueurs? Mais voilà, vous êtes tactonnés, vous êtes dans le en plus, vous êtes sélection, on a des vous êtes continué à sélectionner. Vous voulez faire quoi? Maintenant, d'abord une équipe nationale locale et voir comment est-ce qu'on va intégrer tout ça quand on va mourir à
Maton le mini honorable Denis Kambay, moi n'en boka, kabalaman en boui, tokomi bongo, to zaliko kende, malé, malembe, na souka émission à bisou ya mokola lelo, pona kope sa maloba malo ya souka, okoloba, nini, pona manso, oyo, to uti koloba, a ona katia studio, lo lenge, leta, a koka akobimisa misolote, pona ba ekip na biso, na ba makambo ya mike, mike ya mabe, oya bosoto, oyo zali na katia masano, na katia ekolo na biso.
Pona makambo ya bosoto, to lungula yango, to bwa kango na mai. Tout dans la peuple, yo, ce qui est bini, par exemple, mon abisso, t'as la bilombe bango à la baye. Bilombe en gros, ils ont dit qu'il y a ma kofite, il y a kotambou la boye, tolo boye te, bilombe pe, il y a ma kanisia malamu pe, bizale la malamu. Ce qui va kebo va le bi, voilà un peuple civilisé, voilà un peuple éduqué. Alors, ce qui, pour la makamu moussousso, ou ya l'état, na kanisi na sengi bolini, si na ndeko honorable Kambay, pona kwa hibisa ye, makani salubi wana nde alubi petetre soke tukutani pembeli na ringela haji spiye ndenge na ringela na ndimbole ya malamu. Meo ya alubi wana na zolu bango sof kepona entreneur national na alubi boye. Na tango yutuza nango boye, ebongi tuza lana entreneur o ya mundere wana. Po atangi kulekaba o ya biso, pe tuzali na aspect psikolojiku moko izala kanaba atlet na biso, pona disipline na bango, ba lingaka mingi eza la mutu ya bongo na kanisi yo utaki kuleba makamu moko ya 10% ezaki na kati na bango epesa ki pemwa mobulu na kati ya ekipe national ifo kuremete unité na discipline po esprit de corps ezonga po tolonga yango makamu tozo linga toza konsise mingi ifo l'état asala oye akoki kosala pe biso bana ya mouvement sportif tozo wape makambo makoki ezali po to pesa na bana na biso oyo basala kama sana po bakende liboso. Na lubi na yo, tozaka na ba sponsor, soki na lubi po na kampanye, zaka po na ba politisyen te, ba sponsor yo bazela na dernière minute, o nga sponsor officiel, o nga sponsor exclusif. Me tango biso tozako mirengi lao, bazali wapi. Po na nini mwa meya wana, makoko kia te, po to rassemble ekipe nasyonal na biso. Yango makali tozana nango yango. Nango wana pardon. Totia makanisi na biso esika moko, mayele na biso pe bokasi na biso nyoso, po sport na biso na kati ya mboka d'abord eto mwana, epi epa eto kokende libanda, eza na lokumu, pe sport, eza na kaka lokula distraction te, eza na pe element oyo, eza li kopesa maboko na ekonomi na biso, po tokotia basta, tokotia babiloko ebele, pe bana na biso wako beta, bako zwa bosole koki lokula mtu nyoso wazwa kamusala, tala mtu mudi kembe na zoluba atongi oyo, ekonomiste moko atongi awate.
Matondo mingi mwana mboka kabala mwana mbui, mwana mboka Alain Makengo, yo maloba mwama suka ezali nini?
Ouais, nan yon dika kaboye, eleba na fransè wala un peuple sans sport est un peuple triste, donc peuple zan yon zan na basanete, zan peuple mwoga yamba wa. donc tout le ça tant mingi vraiment étali ba états généraux oyo batini ba chaque mail na bango ba monsieur Kabala ba honorable Denis Kambayi ou tout même la commission mondiale sportive wana ba bible après cela donc après cela donc après nini états généraux tout donc qui nous connaît exécution il faut que non ba résolution na nous et dans appliquer alors ils appliquer les d'abord fait que le gouvernement sinon on a parlement na présence pour promulguer et puis tout ça tout ça application effective na yango na on était dit thème na ngao to pour na droguer on a na neko ko partager na bino et ça dit violence to boy mo boulot katikati na ba na milieu sportif to ni fair play non violence tolérance, amour, fraternité, et surtout aussi le non-racisme, parce qu'il y a un problème aussi qui se pose pour le moment dans le milieu sportif, le tribalisme, le racisme, et qu'on soit dans Tolini, qu'il y a un cas de Mambo Kanabiso, puis en Afrique, Mobimao, va dire qu'on a un peu psycho, et l'Okoana, et l'Ongwa, vraiment, dans le cas de sport, Nabiso. Et on a dit, c'est toujours une activité, dans l'autre, on te dit que tout ça, là, va toujours, il y a reprôné la non-violence, reprenant toujours, fair play. Il y a un cas de marathon, puis que ça, on a dit, si là, oh, ok, vous avez invité, ben, bien, bon, on a dit, pourquoi Tolini fair play? Pourquoi t'as le mot racisme? Pourquoi t'as le mot violence?
Honorable Denis Kambayi, moi, ma canisme, on m'a souka pour na aussi de sa émission à Bissot.
Son à la synthèse de l'intervention à Bissot, mais ça, dans le lieu, n'a pas tout à fait d'accord, n'a ni cambo, allez, ma ken, waza, pour le banning, à la boundami coloniaux en tant que juriste, ma cambo est à la violence, mais il faut à un certain moment, tout comme un dingue, tout le monde a rambo, comme sous soukino, club ou bien batteur, dans la responsabilité. Il y a entré dans la table stade, c'est-à-dire, bah, vente, bah, billet préalable, tout ça par rapport, il y a, bah, auto, bah, courrier, n'a pas embêté le massano. Massano, partout, à ta émotion, ils allaient à la gaga, mais il faut vraiment gérer, bah, comme on a attend. Au bout de la bandera, avec un bon rapport, mais il faut vraiment, coéviter, il faut prévenir que guérir. Il y a mis, bah, allez. Madame Bouetali, équipe nationale, il faut que vous vous ça va d'abord la fédération, la sélection locale, il y a chaque province, vous mettez une coupe du Congo, mais vous avez sélection nationale locale. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un trésor, vous avez un awa. Et vous avez un okuna, vous avez un professionnel, vous avez un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a souka, vraiment, il faut que le gouvernement Abisso et que tous dans la même direction en ce qui concerne Madame Bouetali Sport. Parce que les domaines sont sans tendance politique. Donc, le ministre Abidjan la finance, vous avez un dossier
Matondo mingi honorable Denis Kambayi bandeko balandi ya Radio Kapi tokomi bongo na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo tobambaki bongo mwana mboka Kabala mwana mbui oyo azali conseiller na ministère ya sport awa na ekolo na biso mwana mboka Alain Makengo oyo azali président ya Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme LISPED na mokuse tobambaki lisusu honorable Denis Kambayi oyo azali ntoma bana mboka pe député national Oyo Azali président judo club Dragula na commune Alemba pe président coordination sportive ya V club awa na mboka mokonzi Kinshasa na baibanso balandaki biso nde tokutani na bino mbala ya sima botika na malamu